Anaiarrera maiteok, iuntzon hemen gaubazan ziste berriro ere, eta gaurkoan ere badugu talde berri bat aurkezgai, izan ere The Kill Ministerreko Arnal bateri jolea hurbildu da gurera, bagabiga ideia, musika ideiakek ekoiztu berri duen edo editatu berri duen diska honi buruz hitz egiteko, The Kill Minister esan bezala. Eta bueno, lehenengo eta behin konzeptuak aldat, argitzeko edo, The Fist Fucking hau ez da sexu jardun bortitz xamarra edo?
Bai, hori lagun batek esan zuen oindela aspaldi, kontzertu bat, lehenengoko kontzertu bat ikusita gero, eta bueno, hori esan zuen, if you like the fist fucking, you like the kill ministers, eta horregaz lotu gara, ez da?
Bueno, eraz ikusten duzu, sexu gogorrarekin lotuta, dator The Kill Minister taldea, entzungo dugu taldearen kanta bat eta jarraituko dugu solasean. Hunger for the team, millions of people killed. Rape and about the signals of our century. This nasty moment, it makes me feel angry. Horra, The Kill Minister eta Arnal, ez dakinik, zuen taldeari buruz hitz egin nahi nuke pixka bat, aurkeztu edo taldea, ez da, jendeak ez duelako ezagutzen, baina izenetik hasita, ez dakit, The Kill Ministerrek gonbidatzen gaituen ministrariak hiltzera, Lemmy motor jitekoari egindako menaldi txiki bat den, nondik sortu da izenburu hori taldearena edo?
Ba, Lemmy, bueno, omenaldia besta, izan zan, hori diskusio batia, Lemmy nabizena Kill Minister, edo Kill Minister zan, eta bueno, ba, dakizunez, ba, Lemmy Kill Minister da, eta bueno, Kill Minister izen hori alan lotu zan, eta bueno, ba, txantxak eta parte, ba, Kill Minister asko errepikatu gendunez, ba, bueno, izen kuriosoa eta soinu handiko izena zenez, ba, bueno, horregaz lotu gara.
Beraz, hitz joko bat bailitzan lagunok ez dakinaren zatezan Motor Hit talde mitikoko basu jolea eta bezalaria Lemmy izenekoa nahiko famatua dela, gainera ba, musika tankera horretan Lemmy Kill Mister dugula da horregatik zen galdera hori The Kill Ministers. Okar espanago, pasaren urtean askotan entzun izan da uste dut zuen izena, desente ez dakit jo duzuen edo pasaren urtean edo duela bi urte Bilbo Rocken eta ba, uste dut ez dakit gonbidatu gisa edo parte hartzen aritu izan zineten Bila Bilbon, baina bueno, pixkan laburpen gisa edo zer esan dezakegu talde honi buruz, zein da bere jatorria, nortzuk osatzen duzu, zer egin duzu, zertan aritu zarete orain arte?
Bueno, ba, jatorria kuadrileko bilagun lehen Galipo taldean jotzen zuten, eta bueno, talde barik lotu ziren, neu hasi nintzen bateria jotzen, eta bueno, baketa bat atara gendun, nahiko hori kaseroa, eta gero bigarren maketa bat atara gendun ja, bueno, moldaz eta, eta bueno, ba, maketa hori behal gendun hori bilborrokera, eta bueno, egon ginen Bilboko jatxetan jotzen, gero be Euskadi Gazteko maketa lehiaketa finalean, eta Bilborroken ba, hori pasan urtean talde gonbidatu bezala, ez? Eta, bueno, gero harrematen jarri ginen bagabigarekin, eta hori disko ataratzeko, bueno, aukera euki gendun, eta, bueno, disko atara du, eta hor dau.
Bueno, lagunok, nik esaten duen, zunan nuela taldearen izena, ba, uste dut egia esan, bezu diosuna, ez da, lehiaketetan, eta, ba, bueno, hor, ara eta hona, ibilizabetelako. Orain diska, heltzen da, The Kill Ministersena, Night City Breakers, izenekoa, lehen diska duzea, uste dut dela, eta, bueno, kanta berri bat entzungo dugu, eta gero itzen dugu, kanta nondi nora joan zan, diska hau ateratzearen prozesua edo. City Breakers. Bera bidazuan irakurri dut, egin duzuela diska editat, bueno, diska grabatu, Michaelen estudioan. Ordea bizkaitar teknikari batekin, ez da, Jose Lastrarekin, tiopeten ibili oi dena, egun, eta gero eustakit gainera mungian ez duzuen, nola, a ber, kontatuzuk, ze uste dut Euskal Herriari buelta de xente eman dizkio zuela.
Ba, kontu da, Lastra gazin gendun hori pasadan maketi eta bueno, nahiko oso pozik lotu ginen eta beragaz bueno, oso erlazio ona eduki gendunez, ba bueno, hau disko ataratzeko, ba hori kontatuan jarri ginen, presupuestoa eman eta bueno, berak egin zuen lan guztia, ez? Berak topa zeuen Michaelen estudioa, ara joan ginen hori grabaketa etzen, gero nahastea eta bueno, berakin zuen bere kontutik eta gero Nacho Libertiren estudio hor mungi inguruan ingen duen masterizazioa.
Beraz pixka bat Jose Lastra arduratu izan zen berara joateko erabakiaz eta.
Bai, bai, guk hori apurbet bakizu, alpertxuek, ezta? Guk abestiekin eta horregaz ba nahiko eta berari itxin genduen bihar guztiz eta hori guk manejatzen genduen presupuesto gaz, ba berakin zeuen zera hori grabak eta estudioa topeu eta zera guztizek.
Bueno, abestiak aipatu dituzu, soinua aipatu nahi nuke lehenengo, ez da, ez dakit, jendeari definitzen nahiko zaila da, bueno, entzunez, jende hartuko da, zuen musikaz, baina nabarmentzen da desente teklak, ez da, nabarmentzen dira, ez dakit farfisa organoa den edo zer den, baina ematen dio lako,
jamon bat,
jamona, ematen dio lako, ez dakit, nola, esan kutsu bat, edo nik lehenengo, ez dakit, harritzen zaituena edo da, Ze jardun egiten duzu, ze non kokatuko zenukete zuen burua edo?
Jode, ba, nahiko zaila, ez da, igual, ez da, ba, gu baino hori kokatzeko igual jentiek kokatuko dugu gu baino horrezago, ez da. Ez igual, hori da, zuka bestiak etxen zuz, eta joten zuz, ba, hori, pilo bat biderre, ez da galtzen zu apurbet, zera, referentzia do. Eta igual, hori, kanpotik entzunda, ba, igual, zuk esan zune, ba, igual, teklak eta entzuterakoan da, apurbet, taldean ez da, berizgarria, edo igual, abotxabe oso, ez da, oso, hori, Kilministers, zeioa edo dauka, edo, ez da, etxe, be, gubez du, ke asmatu, oza, ez da, alako nobedade itxel bat, bai, bueno, zeu komentatxerakoan, bai, igual hori, teklak eta botxa do.
Bueno, baina, adibidez, esan daiteke, hemen asko eta asko pasatzen dira taldeak, metal lerratuta edo daudenak, zuek berriz, esan daiteke, rock and roll, ba. Eta pixka bat ematen du, zaharrera edo atzera behira, ba. Ezta?
Bai, hori esaten debri, ezta, igual, irurogei eta margarneko amarkadako hori, kutsu hori edo influentxo hori dekule. Bueno, igual gaur egungo talde gehienekin konparatuta bazuk esan zuen, ezta? Isise danak dire ze metal arlokoak, hori, nu metal edo zutagar edo berritxarrak ba zeleko zute, ezta? Erreferentzi moduko taldeak dira. Ti iguala, ba bueno, bai, hori rock and rolla, txineko rock and rolla ba deku influentzia gisa edo
bai eta detaile gisa bakarrik baina kontrasalean eskerrak ematen dituzue eta taldeetan agertzen dira bueno Bermeo inguruko Frenos, Tolosa inguruko Lobo Elektriko, Kapsula Argentinar Bilbotarrak, Atterkins Markina Bilbotarrak, Malatesta, Jon Ulezia Galdina Bizarro, Loan Sarri Rock and Roll Trio eta Snobs, nik uste dut hor nahiko argi gelditzen dana, ezta? Ze estena edo dagoen gainera, bueno, astu egin zait esatea, baina uste dut zuzeneko teknikaria ere Atterkins taldearen bai, zuzeneko teknikaria bai, duzuela, ezta?
Bai, Jon Llamosas. Beraekin, bera izan zen, hori, pasan maketako Jose Lastraren laguntzailea, eta hori, ba, ondo moldatzen ginez, bueno, hasi zen geure tekniko gisa, eta bueno, hor dau, geu ez kontzertu guztietan zera, soinu ona edo zera ipintzen saiatzen.
Edarto ba, bueno, eta musika zaparte hitzak ingeles ez, jorratzen dituzue, normalean, zeri abesten diozue edo nor arduratzen da hitzez?
Ba, hitzez batez ere etor eta, bueno, nek laguntze apurbet bakarrik, txendot, bai etor izaten da. Eta, bueno, ba, itxen esan aia, ba, bueno, ba, gaur egungo arazoak edo, bueno, apurbet zen dauen, ez da, ba, zein da gaur egungo ez da izan esan, ba, hori, gizarteko arazoak eta gauzako burre zelan dauen, eta ez da itxo.
Eta, beraz, pixka bat, ez da, zuen keskei, kaleko keskei, edo taldeko keskei abesten diozue. Bueno, entzungo dugu beste kantatxo bat, eta bukaren zabiatuko gara. Inside my heart I feel no sorrow. Inside I feel that it's tomorrow. And who cares? Thank you. Night City Breakers, The Kill Ministerren lehen diskarekin ari gara, Bagabiga, musikideirak argitaratu duena, mungialdeko zigilua, oparo eta ipurterre dabil, uste dut, udaberri honetarako ere, badituela, beste iruzpalau argitalpen iragarriak. Bueno, Kill Minister, zuzenekoetan esan dizut lehen, nik egia esaten badizut ezaituztet horrendik ikusi, baina entzun nuen zuen izena, ba hori, Bila Bilbaun eta horrelakoetan. Egun, zuzenekoak ematen ari zarete, badaukagu datarik edo, aipagai?
Bai, azte honetan, eguenien atxaldeko zazpiretan, hori Fnaken daku hori kontzertu bat.
Bilbon bertan?
Hemen Bilbon, bai.
Ah, oso ondo, orduan bai. Bihar bertan, gainera uste dut hori iluntzean eta doan esaten direla
bai,
normalean.
Zazpireken guru.
Beraz, hor parada ona daukagu, eta besterik edo?
Ba, zapatuan, santutxun, Zarata Tabernan daku akustiko bat. Apurbet hori akustiko bai. Apurbe hori experimento moduko bat, eta, bueno, ia zena joaten da, hori akustikoaren zera, bueno, apurbet zailagoa.
Bueno, lagunok, ba, ikusten duzu, Bueno, zailagoa bai, baina taldeak, zaleak diren entzat, igual, izan daiteke ere kutizia berezia, ez da, kapritxotxo bat edo, ba, bueno, taldea bestera batera edo ikuste aldera. Badakizue, Fnaken bihar, iluntzeko zazpietan, uste dut, izaten direla bai, doan, gainera, emanaldiak, eta larun batean santutxun, Bilbotik, hurbil beraz. Nuen Arnal, The Kill Minister, taldeko, bateria jolea, esan bezala, Bagabiga musika ideiak ekin, debut lana, argitaratu berri dute, Night City Breakers. Eta, irugantantzun ditugu, lehena The First Beer, edo, lehen garagardoa, bigarrena It's My Life de Animalsena, eta hirugarrena barriz ba, berri onak edo Good News diska zabaltzen duena. The Kill Ministersen diska atzean utziko dugu, eta zuzeneko lotuko gatzaie, ba, hemendik aitzina dugun saioa. Izan be, bihar Villa de Bilbao edo Bilbo iria pop rock lehiak eta entzutetzua, ba, bere 19. edizioa abian jarriko du. Eta, bueno, hitz egingo dugu pixka bat, jaialdi horri buruz, da hasiko gara gogoratuz, iazko irabazleak. Jakingo duzue, honezkero, hiru ataletan banatzen dela lehiak eta bata joera berriak, bestea metala eta pop rocka ugariena izan oindena. Entzungo dugu lehenengo eta bain elektroputazen kantatxo bat, elektroputazen kanta bat, ez naiz gogoratzen, zeizen daukan, gero esango dizuet, hor daukat, Fiebre deitzen dana, hau, talde hau, Bartzelonako talde hau izan zalako, iazko irabazlea joera berrietan. Putas, katalandarren fiebre kantua. Esan dizu egun bezala, ba, joera berrietan, lehen saria eskuratu zuten hauek. Bueno, bi sari egoten dira joera berriak izeneko atal horretan, bata 4.000 eurokoa elektroputasek atera zuena, eta bestea 2.000 eurokoa. Hau berriz, Braseno izeneko banda batek, lortu zuen iaz, Bartzelonakoa baita. Hortik metalera salto egingo dugu, baina kantantzun aurretik ba, komentatuko dizuegu lehen urteko ostakit podiuna edo txapela nork jantzi zuen lehiaketa horretan. Egia esan lehiaketa korapilatzua baita. Hiru atal, esan dizuegun gizan, joera berrietan orain arte bi sari ematen ziren, 4.000 eurokoa bata, 2.000 eurokoa bestea. Orain honetan beharriz galdu du bigarren sari hori, beraz aurten bakarrik lehenengo saria emango da. Eta sei banda aukeratu dira, sei bandak lehiatuko dute. Gero aipatuko ditugun bandak. Metalari dagokionez, okerrez pagaude, belgiarrek irabazi zuten, eskitzoi izeneko belgek irabazi zuten, 6.000 euro eskuratu zituzten, eta 4.000 euro Nunerik, eta 2.000 euro Nancy Hollek. Nancy Hall madrildarrak ditugu, eta Nuneri barritz, ba, katalandar taldea baita. Eta, bueno, pop rock lehiak eta izaten daugariena, lehen izan dizuegun legez, hor bost sari nagusi izaten dira, bosgarren saria, Parano, frantzesek atera zuten, jo, ez dakizu, zenbat letra daukadan aurrean, Parano frantzesek atera zuten, 1.000 euroko saria, Getxoko standard talde ezagunak, Gerora diska bat plazaratu duenak, 2.000 euroko saria lortu zuen, eta hirugarren saria, 3.000 eurokoa, The Majestic, A Coruñako taldeak. Beraz ikusten duzuenez, bueno, bada, ez da bakarrik inguruko lehiaketa, urrunetik ere jendea hurbiltzen da onera Bilbora, eta bueno, azken bizariak aipatzeko, Mendez Katalanak lortu zuten bigarrena, 4.000 eurokoa, Mendez Katalandarrak gainera Cinnamon Recordsekin diska bat plazaratu dut orain, Casio teklatu zaharrekin eta jostailuekin egindako doinuz, eta duela gutxi Bilboko Fiberaretoan ere jo omen zuten. Lehen saria berriz, ba, Durangaldeko talde batek lortu zuen, Jacuzzi taldeak. Entzungo dugu orain lehen aipatu dugun metal ataleko irabazlea, eta gero Jacuzziri buruz, ba, bueno, pixka bat itzego dizuegu. Entzun dezagun, bada, Eskitzoiren Disconnect. We'll be right back. Oi, eskitzoi belgiarrak ditugu hauek, izan ere, bueno, Bilbo. Bilborroken ospatzen den, egun ospatzen den lehiaketa, duela 19 urte jarri zen abian, eta orduan, ba, pixka bat, bueno, inguruko taldeek edo partartzen zuten, eta, bueno, peninsulako taldeak, espainiarrak eta katalandarrak ere, pixkenaka, parte hartzen, jo, ba, horren partaidetza, handituz joan zen, 13. edizioan Europara zabaldu ziren arte. Esan daiteke 13. edizio hori, ba bueno, pixkat hor armaila bat igo zuela Bilbo hiria lehiaketak. Hasiera-hasieratik bi atal zituen, metal eta pop rock atalak zituen bereziak, eta 13. ediziotik aurrera, ba, joera berriak izeneko 13. atal batek bere tokitxoa lortu zuen lehiaketan, eta bueno, ba, Europara ere zabaldu ziren. Kuriositate edo bitxikeri gisa gainera esan, azken urteetan Argentina, Mexiko edo aurten adibidez Kanadako maketa bat ere, ba, igorri dutela, lehiaketako arduradunei igorri diete, baina horiek ez daukate aukerarik parte hartzeko Europar lehiaketa baita. Gero aipatuko du, buruz ari gara, datu gehiegi ditugu buruan, Jacuzziren kantatxo bat entzungo dugu. Jacuzzi, ba, esan dizugu uste dut, Guz izeneko morroi batek bakarka abiatutako egitasmoa da, ba, gerora lagun batzuk zituzten Almeria inguruan, Pause Records arduradunak, eta Guz honek, Abadiñon biziren mutiko honek, ba, bueno, bere aurreko taldekidei deitu, sal taldeko parteidei deitu, eta diska bat argitaratu zuten Pauserekin. Izan ere, lehiaketan parte hartzeko, ba, jartzen duten baldintzetariko bat da, diska bat baino gehiago argitaratuta ez edukitzea, baina debut diska argitaratua izan alduzu bertan parte hartzeko. Jacuzzi taldeak Pauserekin eman zuen debuta, Ibai Lehorretan Itota argitaratu zuen, kante instrumentalak egiteko joera dute hauek, eta beraiek esaten zigutenez, ba, bueno, onartzen dute minoritarioak edo direla. Iaz sekulako pagotxe izan zuten, eta sari nagusienetariko bi lortu zituzten, bata pop rock ataleko sari nagusia 6.000 euro potolo, eta bestea Fundación Autorrek ematen duen saria, ez dakitoriak ematen duten mejor banda estatal edo lako gauzaren bat. Gauza da, CD bat grabatuko dute beraiekin, eta Guzek esan zigunez ez da bakarrik grabatzea, lehen hori zen diska grabatu eta kanpora, listo, baina gaur egun antza denez diska hori grabatu eta, bueno, eta argitaratu eta promozionatu eta baita zabaldu ere, ez da, zabalketaz ere Fundación Autor arduratuko omen da, da, bueno, hori berez diru asko denez, pozik ageri dira, Durangaldeko Jacuzzi taldekideak. Bueno, 2006ko lehiaketa irabazi zuten, 2007an argitaratu beharra dute diska hori, eta buru belarriari omen dira, ba, kantan arregloak, konponketak eta bukatzen, udarako ja estudioan sartu nahi dutelako diska grabatzera. Entzongo dugu hauen kanta bat, Ahotza Isildu. Awesome. Ingo duzu inoiz nire ahotza isildu, horrela diote jakuzikoek nire ahotza, behintzat ez, mekauen zotz galduta nengoke orduan. Bueno, Bilbon esan bezala, Bilbo iria pop rock lehiaketa deitzen den honek, 19. urtea betetzen du. Hasieran gainera ibiliz joan zen lehiaketa izan zen, batetik bestera itinerantea izan zen, ba, konsortion gaueko zaharrean ere ospatu zen, baita La Mercedeko Eleizan ere, Eleiza guztiz konpondu eta Bilbo Rock egitasmoa bertan martxan jarri zen arte. Gogoratu lagunok, La Mercedeko Eleiza Bilbo Rock bihurtu zala duela apirilean 10 urte beteko ditu egitasmoak, eta ospakizunen bat ere egingo omen dute. Bueno, gaur egun izugarri hasi da, esan dizu egun bezala, 1428 maketa jaso dira, eta maketa horietatik 250 inguru Euskal Herrikoak, eta beste makina bat, ba, bueno, Eslovenia, Letonia, Hungria, Polonia, Frantzi, eta toki guztietatik heldu omen dira. Maketa guzti horiek entzuten dira, eta hortik, gutxi gora bera, 41 talde aukeratu. 22, 23 dira pop rock atalekoak, 11 metalekoak eta 6 joera berrietakoak. Horrek parte hartuko dute La Merced aretoan, hau da Bilbo Rocken, ospatuko diren kontzertuetan. Asteazkenez ospatuko dira, orain martxoaren lehenean hasi eta maiatza bukaerara bitarte bertan ospatuko dira asteazkenetan metaleko kontzertuak, eta ostegunetan berriz joera berriak eta pop rocka. Final handiak ekainaren hasieran izango dira, ekainaren 6an eta 7an ospatuko dira metal eta pop rock finalak. Iluntzeko 8etan dira kontzertuak, eta doan dira denak. Bihar hasten da, bihar esan bezala, eta bihar 3 taldek joko dute, 2 taldek parte hartuz eta batek gonbidatu gisa, ba zuzenean gonbidatzen dituelako lehiaketak, ba dozena bat talde bizkaitar edo parte hartzera. Entzongo dugu bihar gonbidatu dugun taldea ez parte hartuko duen duten italiarrak. Behar, pop rock lehiaketan parte hartuz, lehiaketari abiadura emango dioten taldeak txak, Italiako banda bukatu orduko sartu zaigu Gipuzkoarra Baby Blue italiarren River edo Ibaia entzun dugu lehenik eta horren ondoren On Fire Handicraft Gipuzkoaren lana. Zer esan hauei buruz, ba, Handicraft laukote bat dugu Gipuzkoarra eta 70ko rocketik abiatuta egiten du bere musika. 7 urte daramatzate martxan eta lehen diska prestatzen omen da biltza. Baby Blue berriz Toskanako laukotea dugu, italiarrak dira eta 2004an sortu zuten banda. Besterik gabe, nahi genuen Ura entzun, bihar Bizkaitik gonbidatu gisa Urak parte hartuko duelako bikotea dugu, nahiko experimentala, Ura, Alberto Martin bateria joleak, La Sectan eta Tonrumban aritutakoak, eta John Invernon gitarra joleak, Lenoiz eta Ximelen aritutakoak, osatzen duten bikote berritzailea da Ura. Tamales alere, ordua gainera erori zaigu, eta bukatzeko, ez dugu bukatu nahi, gaur kafean zokian iluntzeko 9:00 entzungai dugun morroiaren kanta bat entzungabe. Mr. T-Bone italiarra dugu, tromboia jotzen du, New York Jazz Ska Ensemblen aritu izan zan bere garaian, birak egiten, eta Bristol Recordsekin zuzeneko diska bat plazaratu du orain. 3. diska du. Morroi honek, Bristol Records, erromoko bizkaitar zigilu oso ipurterrea dugu, makina bat diska argitaratzen ari da, rigi eta eska formato horretan, eta gaur sekulako jaia antolatu du, kafe antzokian Mr. T-Bone 9:00 inguruan edo, beraz, oraindik garaiz zabiltzate. Entzungo dugu Mr. T-Bone-en kanta bat, eta agurtuko dugu saioa, datorren asteazkenera arte. Ondo ibili!
Okay, do you wanna dance? Do you wanna dance? All right. Please don't leave me in the hell.